28-nji bab. Şol günlerde Filistinler İsrailin garşısına urşmak üçin öz güýçlerini jemläpdiler. Akiş han Dawudy: "Öz adamlaryňy da alyp meniň bilen bile bir goşunda söwüşmeliňi, elbetde sen bilýänsiň," diýdi. Dawudy: "Ören oňat. Sen hem öz gulunyň başarynyňy görürdiň," diýdi. Akiş han Dawudy: "Gaty gowy. Sen ömür boyu meniň jan penam bolardyň," diýdi. Şamuel ölüpdi we bütün İsrail halky onuň ýasyny tutupdy. Ony Ramada öz galasyna jaýladylar. Şaul bolsa porhalardyr jadygörler çykaryp gowupdy. Filistinler toplanylar we gelip Şunemde düşölge gurdylar. Şaul hem ähli İsrailleri jemläp Gilboa'da düşölge gurdy. Filistinleriň goşunyny görünne Şaulyň gorkudan ýaňa ýüregi sartyp gitdi. Şaul Rebbe ýüz tutdy. Ýöne Reb oňa ne düýüşde, ne Urymyň üstü bilen, ne de peýgamberleriň üstü bilen jogap berdi. Soňra Şaul öz hyzmatkärlerine: "Maňa bir porhan aýal tapyň. Men onuň ýanyna gidip ondan bir zady haýyş etjek," diýdi. Hyzmatkärler oňa: "Endi orda bir porhan bar," diýdiler. Şaul başka geyim giyip daşkı görünüşünü ütgötti ve yanına da iki adam alıp giyice ol ayalın yanına gitti. Ol: "Menin üçün ruhları yüz tut ve adın tutacak kişiyim çağır," dedi. Ayal ona: "Sen Şaul'un porhalardır cadıgöyler yurttan çıkarıp kovanlığını bilivem. Men öldürme üçün dudak kuracak oluyar mın?" dedi. Emma Şaul: "Rebden andı çiyarın. Şu işten tana hiç yeli ziyan yetmez," deyip Rebden andıştı. Ayal onun: "Men senin yanına kimi getirmeli?" deyip sorudu. Ol: "Şamuel'i," deyip cevap verdi. Ayal Şamuel görünne çirkin kıygırıp ona: "Men näme üçin aladın? Sen Şaul ahirin," dedi. Paça ona: "Korkma, näme görýän?" dedi. Ayal Şaulu: "Yerden çıkıp gelen ruhu görýän," deyip cevap verdi. Şaul: "Görünüşün ähili," dedi ayal. "Egni dolu bir karra adam yerden çıkıp gelýär," dedi. Şondan soň Şaul onuň Şamueldigine göz ýetirip ýüzünü ýere berip oňa tagdym etdi. Şamuel Şaulu: "Näme üçin meni ýokary çykaryp alada goýdyň?" dedi. Şaul şeýle jogap berdi: "Men çykgynsyz ýagdaýa düşdüm. Filistinler meniň garşyma urşýarlar. Hudaý bolsa menden ýüz öwürdi. Inni ol maňa peýgamberliň üstü bilen düýüşde de jogap bermeýär. Şoňa görä näme etmeldigimi öwredeniň ýaly. Men seni çağırdym." Şamuel oňa şeýle diýdi: "Näme üçin Reb özüňden ýüz öwürip saňa duşman bolandan menden soraýardyň? Reb meniň üstüm bilen saňa aýdan zadyn etdi. Ol seniň eliňden paçalygy alyp ony saňa derek Dawuda berdi. Sebäbi sen Rebbiň sözüne kulak asmadyň. Onuň ameleýän garşyna bolan gazabyny yerine ýetirmediň. Şonuň üçin hem Reb seni bugün şu ýagdaýa saldy. Üstesine de seniň bilen bilelikde ol Israýly bilişleriň eline berer. Ertir oglaryň bilen bile meniň ýanyma gelersiň. Reb İsrail goşunyny hem filistinleriň eline berer." Şol bada Şaul özüni ýere goýberdi. Çünki Şamuelin aýdanlarynyň ol ölür ýaly gorkdy. Uzaklygyň bütün giýjesi bilen hiç zat iýmänden onuň güýç gurbat galmandy. Ýanka ýal Şaulyň ýanyna geldi we onuň ölür ýaly gorkanlygyny görüp oňa şeýle diýdi: "Gyrnagyň taňa gulak assy we başyny eteğine salıp senin diyenin etdi. İnni senem gırnağına ulağaz. Men sana bir doğum çörek bereyin. Şonu isen yola çıkanında kurvatlanırsın." "Yok, yiyecek del," deyip Şaul muni ret etdi. Onun hizmetkarları ve yanka yal onu ırmağa çalıştılar. Ol radileşti. Ol yerinden durdu ve dışonun sınına oturdu. Bu ayalın mal yatağında bir semiz gölesi vardı. Ol onu destine soydu. hamir yugurdi we petir bişirdi. Ol onu Şavulun hem onun xizmetkarlarının önüne koydu. Olar onu iydiler we şol gece öz yollarına gittiler.